السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahmakumullah. Di malam 12 bulan Safar 1448 Hijriah, kita kembali berjumpa. Bulan Safar ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau mengatakan la safar, tidak ada safar. Ada beberapa makna tentang tidak ada safar ini. Salah satunya, menurut budaya orang-orang jahiliyah, bulan Safar adalah bulan balak, bulan petaka. Sehingga muncullah keyakinan-keyakinan di masyarakat, tidak boleh menikahkan di bulan Safar, tidak pula membuka usaha di bulan Safar. Ditambah lagi adanya mitos yang ditebarkan di masyarakat muslim bahwa di akhir bulan Safar, di hari Rebu terakhir dari bulan Safar yang dikenal dengan Rebu Wekasan, itu hari di mana Allah menurunkan ratusan ribu bala, 300 berapa ribu bala. Ingat, semua bulan itu indah. Sebagiannya lebih indah dari yang lainnya. Sebagaimana semua hari adalah hari yang baik, namun yang terbaik adalah hari Jumat. Ahibati fillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad di bab 464. Di mana Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu haqqi man sallama idza qama. Bab hak orang yang mengucapkan salam apabila dia pergi meninggalkan majelis. Pada bab sebelumnya kita membahas bab seorang yang mengucapkan salam ketika dia bangun dari majelis. Di mana tatkala kita datang ke sebuah majelis, orang-orang lagi kumpul, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Kemudian apabila dia hendak pergi, maka dia pergi dengan mengucapkan salam. Di bab 464 ini pembahasan tentang dapat apa. Di hadis nomor 1009. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Matar Ibnu al-Fadl qala haddatsana Rawh ibn Ubadah قال حدثنا بسطام قال سمعت معاوية ابن قرة قال لي أبي. بسطام mengatakan aku mendengar Muawiyah bin Qurrah, seorang tabi'in, berkata telah berkata kepadaku bapakku, Ya bunayya, in kunta fi majlisin tarju khairahu, fa'ajilat bika haja, faqul salamun alaikum, fa'innaka tashrakuhum fima asabu fi dhalikal majlis, wa ma min qawmin yajlisuna majlisan, fa'itafarraquna anhu, lam yudhkarillahu, illa ka'annama tafarraqu ala jifati himar. Seorang ayah, hendaklah perhatian dengan anak-anaknya. Karena kita tahu, tugas besar yang diemban oleh bapak adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara seorang ayah menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka? Allimuhum wa addibuhum. Kata Ali bin Abi Thalib, dengan mengajari mereka dan mendidik mereka. Bukan hanya memberikan informasi, memberikan maklumat, tapi mendidik, membimbing mereka, mendampingi mereka untuk menjadi lebih baik ketika meniti jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita melihat banyak orang tua abai dengan kewajiban ini, dia berpikir bahwa kewajibannya hanya memberikan nafkah, sandang, pangan, dan papan. Kita masih ingat dengan surah Luqman, bagaimana Luqman memberikan wasiat dan petuah kepada anaknya. Di athar ini, Qurrah, bapaknya Muawiyah, itu memberikan petuah kepada anaknya. Apa kata sang ayah? Ya bunayya, wahai anakku. Panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Panggilan yang mengingatkan yang dipanggil tentang hubungan antara dia dengan dirinya. Bukan namanya yang dipanggil, tapi jenis hubungan antara dia dengan orang ini. Yaitu ini anak, ini orang adalah putranya. Ya bunayya in kunta fi majlisin tarju khairahu. Wahai ananda, wahai anakku, apabila engkau sedang berada di majlis yang engkau berharap kebaikan majlis tersebut. Bicara kebaikan majelis, maka banyak orang duduk-duduk, nongkrong bersama kawan-kawannya, padahal tidak ada kebaikan yang diharapkan dari perkumpulan itu. Ini perkumpulan kebaikan. Kajian di masjid atau rapat membahas hal-hal yang penting di keluarga. Pokoknya tu majlis engkau berharap kebaikan. Fa'ajilat bika haja. Tapi engkau enggak bisa sampai selesai duduk di majlis itu. Tidak bisa mengikutin perkumpulan. Karena punya keperluan. Bukan karena tidak suka dengan majlis tersebut. Bukan karena jenuh dan bosan. Karena ingin melakukan kegiatan yang kadangkala kurang berguna juga. Karena kita lihat ada orang-orang yang meninggalkan majelis hanya untuk, maaf, mungkin dia ingin merokok. Mungkin dia ingin ngobrol sama temannya. Maka dia tinggalkan tuh majelis karena gak bisa ngobrol di majelis tersebut. Ini kalau punya keperluan, sehingga enggak bisa bertahan di majelis itu. Faqul salamun alaikum. Maka ketika engkau beranjak pergi, meninggalkan tempat itu, ucapkanlah salamun alaikum. Ucapkan salam, baru engkau pergi. Kadang-kadang kita lihat teman-teman yang lagi di majelis ilmu, angkat tangan kemudian pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Maka seharusnya ya angkat tangan, ucapkan salam yang tidak mengganggu orang-orang yang sedang menyimak, tapi didengar oleh orang di sekitar. Assalamualaikum, ana jalan dulu, ada perlu. Atau juga assalamualaikum kemudian kau pergi. Fa innaka tashrakuhum fima asabu fi dzalikal majlis. Ketika kita beranjak meninggalkan majlis, tidak sampai selesai, tetap kata ayahnya Muawiyah, engkau dapat bagian pahala untuk kebaikan yang ada di majlis tersebut. Orang-orang dapat apa? Engkau dapat bagian. Karena kalau tidak punya keperluan, engkau akan duduk di tempat itu. Ini dahsyatnya niat seorang muslim. Bagaimana cerita sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Tabuk karena uzur. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat pada saat pulang dari Tabuk menuju ke kota Madinah. Inna bil madinati la rijalan. Di kota Madinah ada beberapa laki-laki. Masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidak ada satu lembah yang kalian lewatin, tidak ada satu jalan yang kalian lalui melainkan mereka bersama kalian dapat pahala. Ungkapan Nabi kita alaihi salatu wasalam ini membuat sebagian sahabat kaget. Wahum bil Madinah, mereka di Madinah, mereka dapat pahala seperti kita. Wahum bil Madinah. Habasahumul udhur awil marad. Ya, mereka karena sakit, karena ada alasan yang syar'i. Maka di sini Qurrah menjelaskan, kalau engkau pergi dengan mengucapkan salam karena keperluan yang mendesak, engkau akan dapat pahala. Kemudian sang ayah memberikan arahan umum kepada anaknya, yang arahan ini diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma min qaumin, dan tidak ada satu kaum, yajlisuna majlisan, mereka duduk di sebuah majlis, sebuah pertemuan, fayatafarraquna anhu, kemudian mereka pergi, berpisah, buyaran dari majlis tersebut, lam yudhkarillah, dan di majlis itu Allah tidak diingat. Majlis itu isinya obrolan yang tidak pantas, obrolan yang tidak berguna. Allah tidak disebut, la ayat Quran wala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ka'annama tafarraqu an jifatihimar. Maka posisi mereka seperti orang yang baru buyaran dari bangkai keledai. Coba perhatikan majelis-majelis yang kita duduki. Jangan sampai tidak ada nama Allah disebut di situ. Mereka cerita tentang dunia ke timur, ke barat. Mereka membahas hal-hal yang tidak berguna. Mungkin ghibah, mungkin ngomongin orang, mungkin guyon-guyon saja, tidak ada nama Allah disebut di sana, maka mereka seperti orang yang habis buyaran dari menyantap bangkai keledai. Bangkai jemaah. Yang busuk, menjijikkan, mungkin sudah ada belatung di sana. Siapa yang mau? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan ini, dan nanti kita akan bahas hadisnya. Secara pemandangan enggak enak, secara aroma tidak menyenangkan, dan dimakan juga menjijikkan. Tapi banyak manusia melakukan itu. Merajalelanya kafi-kafi di berbagai penjuru negeri kita. Di sana ada 4 orang lagi ngobrol, di situ ada 3 orang, di situ 2 orang. Yang jelas mereka kumpul berbicara. Kalau ternyata tidak ada zikrullah di sana, mereka sedang ngobrol, menyantap bangkai keledai. Di hadis yang lainnya, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahum hasrah. Pertemuan, perkumpulan, majelisnya mereka, nongkrongnya mereka akan jadi penyesalan buat mereka pada hari kiamat. Dan kalau bicara menyesal jamaah, pada hari tidak berguna penyesalan. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, tatkala Allah menyebutkan salah satu peristiwa di padang mahsyar, Allah mengatakan, waji'a yawma'idhim bijahannam. Maka pada hari itu kami akan datangkan neraka jahannam. Saat manusia di padang mahsyar, Allah datangkan, ditarik neraka jahannam itu. Disebutkan memiliki 70 ribu tali kekang. Dengan setiap kali kekang ada 70 ribu yang menarik dan menyeretnya. Bagaimana kondisi manusia? Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu mereka akan mengingat semua kehidupannya. Ada perintah yang diabaikan, ada larangan yang dilanggar, ada waktu-waktu yang terbuang tidak berguna. Wa anna lahu dzikra. Apa gunanya ingat pada hari itu? Nasi sudah menjadi bubur. Susu sudah diperah, enggak mungkin dibalikin. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan berkata, duhai, andai aku berbuat untuk kehidupanku. Li hayati. Ini menunjukkan bahwa hidup di dunia bukan hidup yang sebenarnya. Di sini kita beramal. Di sini kita lelah. Maka buat teman-teman yang suka nongkrong di kafe, maka pastikan tempatnya bukan tempat yang dimurkain Allah. Yang kedua, yang dibincangkan, yang dibicarakan jangan sampai bersih dari mengingat Allah SWT. Maka akan menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku beramal, berbuat untuk kehidupanku. Dan orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk setelah kematian. Bukan untuk masa tua atau masa pensiun dia. Taib, ini hadis atau asar pertama dalam bab ini. Kemudian di nomor 1010. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddathana Abdullah ibn Saleh. Qala haddathani Muawiyah. An Abi Maryam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'ahu yaqul man laqiya akhahu falyusallim alayhi fa in halat bainahuma shajaratun aw ha'itun thumma laqiyahu falyusallim alayhi. Tayyib. Ini hadis yang akan kita baca mauquf kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan barang siapa yang berjumpa dengan saudaranya, hendaklah dia mengucapkan salam. Ya, ini sudah pernah kita bahas dalam hadis-hadis Nabi yang banyak sekali sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hak seorang muslim apabila kita berjumpa dengannya adalah mengucapkan salam kepadanya. Kemudian apabila terpisah dengan pohon atau dengan pagar atau dengan kebun, kalau sekarang mungkin terpisah dengan mobil, terpisah karena satu urusan, thumma laqiyahu, kemudian jumpa lagi, fal yusallim alaih, hendaklah mereka mengucapkan salam lagi. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Bagaimana tatkala mereka berjalan, tahu-tahu ada mobil umpamanya, kalau dulu ada pohon, ada kebun atau ada rumah yang gangnya kecil sehingga mereka harus terpisah baru ketemu lagi setelah itu di depan. Maka hendaklah dia mengucapkan salam. Walaupun jarak terpisahnya itu sedikit, tidak panjang. Dan ini juga pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita di rumah ya, ketemu sama orang tua kita, assalamualaikum, kemudian kita ke belakang atau kemana, lalu ketemu lagi, salam nggak? Salam, katakan assalamualaikum. Ini dipraktekkan oleh para sahabat. Dan bagaimana mereka mengamalkan perintah untuk menebarkan salam. Ada hadis yang menguatkan praktek para sahabat ini. Di mana pernah suatu hari datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini sholat ya di Masjid Nabawi, dia sholat. Setelah sholat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Nabi membalas salamnya. Lalu berkata kepada dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kau balik lagi, engkau sholat. Engkau belum sholat. Lalu dia sholat lagi. Kemudian setelah itu datang lagi kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengucapkan ucapan yang sama. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai tiga kali Nabi mengatakan itu alaihi salatu wassalam. Baliklah engkau. Lakukan sholat. Engkau belum sholat. Dia berpisah sebentar dari Nabi SAW. Dan ada di tempat itu. Cuma dia sholat. Kemudian tatkala dia ketemu Nabi SAW lagi, salam lagi. Sampai tiga kali. Artinya perpisahan yang pendek itu tidak menjadi penghalang kita untuk mengulangi salam. Karena memang diperintahkan untuk mengucapkan dan menebarkan salam. Taib, di asar selanjutnya, di nomor 1011 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu Ismail, afwan, haddatsana Musa ibnu Ismail, Muhammad ibnu Ismail namanya Imam Bukhari, qala haddatsana Ad-Dhahhak ibnu Nibras Abu Al-Hasan an Thabit Al-Bunani an Anas ibn Malik anna ashhaban nabiy sallallahu alaihi wasallam كانوا يكونون مجتمعين فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. Ini sebuah pernyataan dari Anas bin Malik, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menceritakan tentang tatanan masyarakat yang dididik, ditempa untuk menebarkan salam sejak kedatangan mereka ke kota Madinah. Yang pertama beliau sabdakan alaihi salatu wassalam, afshus salam, tebarkan salam. Wa'at'imut ta'am, berbagilah makanan. Wasilul arham, sambunglah rahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari pada saat orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Dan begini para sahabat mempraktekkan. Teman-teman mungkin yang lagi berangkat ke lapangan bola, ngobrol, jalan menuju ke sana. Tahu-tahu ada pohon, mereka harus berpisah. Ada mobil, mereka harus berpisah. Ketemu lagi, ucapkan salam. Sedangkan kita, ketemu dari awal nggak ucapkan salam. Kok mau yang kayak gini? Berjumpa aja. Hei, pagi, kabar. Sebelum kau tanya kabar, sebelum kau ucapkan ya berbagai macam penghormatan yang ada di tradisi dan budaya lokal, maka yang pertama kau ucapkan adalah assalamualaikum. Dapat apa? Dapat salam. Dapat keselamatan, dapat kedamaian. Dapat 10 kebaikan. Terus kita mensia-siakannya. Kita menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi ingat, biasakan mengucapkan salam. Kebiasaan itu lama-kelamaan juga dapat berpengaruh kepada orang lain. Sehingga mereka pun mengucapkan salam. Karena kita mengucapkan salam. Hari ini sekali gak dijawab, besok 2 kali, 3 kali, 4, sampai 30 hari kita umpamanya melewati orang itu, lama-kelamaan orang itu akhirnya akan mengucapkan salam. Dan kita membantu banyak orang dengan ini untuk mencintai assalam. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Babu man dahana yadahu lil musafaha. Bab man dahana yadahu lil musafahati. Bab orang yang meminyaki tangannya dengan parfum. Meminyaki tangan kanannya dengan parfum. Dengan tujuan untuk berjabatan tangan. Orang yang dijabati, kalau di tangan kita ada parfum, maka parfum akan pindah ke tangannya dia. Artinya ada bagian parfum yang menempel di tangan dia. Selain akan menyebarkan aroma yang indah. Tapi Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ubaidullah ibnu Sa'id. Qala haddatsana Khalid ibnu Khidash. قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن قريش البصري وهو ابن حيان عن ثابت البناني أن أنسا كان إذا أصبح ادهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. Sebuah praktek menebarkan kebaikan di masyarakat. Thabit al-Bunani menyebutkan bagaimana Anas bin Malik apabila di pagi hari sebelum beraktivitas, Anas akan membasahi tangannya dengan minyak wangi. Ini pagi hari. Dan biasanya yang kanan, biduhnin tayyib. Dengan parfum yang enak. Karena ada parfum yang tidak enak. Bahkan sebagian orang mungkin menolak untuk menciumnya. Ini parfum yang digunakan. Parfum dahulu mungkin tidak pakai alkohol. Jadi biangnya. Ya, pasang di tangannya. Tujuannya apa? Limusafahati ikhwani. Tujuannya satu. Untuk menjabat tangan saudara-saudaranya. Itu tujuan. Sebagaimana ingat kisah Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang dia keluar dari rumahnya menuju ke pasar. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mengucapkan salam. Dia tidak pergi ke pasar untuk belanja. Tidak pula untuk cuci mata. tapi dia hanya ingin mendapatkan pahala yang agung, yaitu menebarkan salam di pasar. Itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau Anas bin Malik, tentunya dia akan menebarkan salam dengan lisannya, tapi dia taruh di tangannya parfum yang wangi ketika berjumpa dengan orang dia berjabatan tangan, sehingga orang itu merasakan wanginya tangannya Anas. Dan secara umum manusia itu suka dengan yang wangi-wangi. Taib, ahibati fillah. Di bab selanjutnya, bab 466, Imam Bukhari mengatakan babut taslim bil ma'rifah wa ghairiha. Bab anjuran atau perintah untuk mengucapkan salam baik kepada yang kenal atau enggak dikenal. Ini sebuah arahan yang mendalam bahwa mengucapkan salam itu bukan kepada orang yang kau kenal saja. Siapa saja yang kau jumpai, selama dia muslim, maka dia punya hak untuk disalami. Dan di antara tanda-tanda kiamat, memang orang itu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Al-Imam Bukhari di hadis di bab ini mengatakan haddatsana Qutaibah yani Ibn Sa'id qala haddatsana Al-Laits Laits bin Sa'ad an Yazid ibn Habi Habib an Abil Khair an Abdullah ibn Amr anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul Islam khair qala tut'imu at'am wa tuqri'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ingat, di hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, Islam apa yang paling baik? Amalan-amalan Islam kan banyak. Dan Allah menciptakan kita untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Nih sahabat bertanya, ayyul islami khair? Islam yang seperti apa yang baik? Dan sepertinya pertanyaan orang ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Aku jadi muslim yang baik itu seperti apa sih? Ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tut'imu ta'am. Bicara hak hamba, maka menjadi muslim yang baik atau nilai Islam yang mulia adalah engkau berbagi makanan. Ini di saat makanan itu sesuatu yang sulit. Kalau sekarang mungkin orang kasih duit bisa belanja. Dulu orang punya duit, belum tentu bisa beli makanan. Sekarang punya duit, mesti ada makanan. Tapi dulu gak seperti itu. Maka Islam yang baik adalah engkau berbagi makanan. Wa tuqri'us salam. Dan engkau menebarkan salam. Membacakan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau tebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Seperti itu seharusnya muslim. Tebarkan salam. Enggak kenal, assalamualaikum. Lagi nunggu di mana, lihat orang, assalamualaikum. Mungkin dia akan heran, kenapa? Emangnya kenal, enggak ada urusan kita. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Di sisa waktu mungkin kita bisa gunakan untuk tanya jawab. Anda kembalikan ke Abu Luqman untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakumullah khair.
Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 ataupun melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah yang tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, saya tinggal berdua dengan kakak, namun kakak tidak menyukai saya Ustaz. Tiap hari menunjukkan muka masam, cemberut kepada saya. Tapi kalau sama orang lain, ramah dan loyal sekali. Tadinya kalau saya ketemu, saya ucapkan salam Ustaz. Tapi beliau menjawab tanpa menoleh dan tetap dengan muka masam. Dan kalau masuk rumah, bahkan kalau berpisah sekedar ke pekarangan, saya juga mengucapkan salam. Tapi kakak tetap memusuhi saya. Pertanyaannya Ustaz, akhirnya saya berhenti mengucapkan salam kalau berpapasan dengannya di dalam rumah. Saya takut bagaimana mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Ustaz, mohon nasihatnya. Fadol Ustaz.
Allahul Musta'an. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah mengatakan kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Dan Allah itu maha melihat dengan kondisi hamba-hambanya pada saat mereka diuji. Dan bagaimana ujian yang diberikan kepada mereka. Bagaimana mereka melewati ujian. Sebagian kita diuji dengan sebagian lainnya. Ada yang diuji sama anaknya, ada yang diuji sama orang tuanya, ada yang diuji dengan menantunya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan kakaknya, ada yang diuji dengan adiknya. Kalau tadi dikatakan sang adik berhenti mengucapkan salam, maka dia salah. Niatkan tatkala engkau berbuat baik adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mau dijawab, enggak dijawab, mau bermuka masam, tidak bermuka masam, enggak ada urusan. Aku menjalankan tugasku. Dan sejatinya kebaikan itu hal yang mudah, tidak memerlukan uang yang berlimpah untuk menjadi orang baik. Sampai dikatakan al-birru syai'un hayyinu wajhun taliqun wa kalamun layinu. Kebaikan itu satu hal yang ringan sebenarnya. Wajah yang berseri-seri dan ucapan yang lembut. Bas, kau jadi orang baik. Tapi bagaimana menghadapi kakak tadi yang kita sudah tebarkan salam, kemudian dia tidak menjawab salam, akhirnya kita capek dan jenuh. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Kita menyerah. Angkat tangan. Katanya ikhlas. Katanya berbuat karena Allah Jalla Jalaluh. Kalau karena Allah, kita tidak akan berhenti berbuat tatkala orang-orang tidak merespon dengan baik ketaatan yang kita lakukan. Seperti menyebarkan salam tadi. Tapi kakaknya kalau di luar baik, berarti ada sesuatu. Ada asap, ada api. Mungkin engkau tidak perlu tanya kepada kakakmu. Tapi coba lakukan introspeksi diri. Setelah itu engkau bertanya. Tidak kepada kakakmu. Kepada kawan-kawannya. Mungkin kakakmu pernah cerita. Kenapa kok dia seperti itu kepada adiknya? Boleh jadi karena faktor orang tua. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada bapak jangan sampai pilih kasih sama anaknya. Karena hal itu akan menyebabkan permusuhan di antara anak-anaknya. dan mereka sebagian tidak akan berbakti seperti kebaktian yang lainnya. Karena memang bapaknya membeda-bedakan, ibunya atau membeda-bedakan. Maka coba engkau introspeksi diri, cari tahu sehingga engkau memperbaiki. Tapi dalam proses itu engkau juga bisa tulis surat buat kakakmu, tidak berbicara. Tulislah surat dari seorang adik yang memiliki banyak kesalahan. Ucapkan di pendahuluan, engkau minta maaf karena belum bisa menjadi adik yang baik. Lalu engkau minta arahan, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menjadi adik yang lebih baik. Jadi tidak perlu mencari siapa yang salah. Kecuali tadi mau cari sebabnya lewat orang lain, tafadhol. Tapi ketika engkau menulis surat, tujuanmu adalah memperbaiki hubungan. Dengan harapan sang kakak tahu adiknya ingin diperbaiki. Karena kadang-kadang kita melakukan kesalahan, tapi kita gak tahu salah kita itu apa gitu loh. Dan yang terakhir, perbanyak doa. Karena hati kakakmu bukan di tanganmu. Bukan pula di tangan kakakmu. Tapi di tangan Allah Azza wa Jal. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah balikkan terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sukabumi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, saya seorang yang pendiam dan jarang bicara kecuali yang perlu Ustaz. Tapi sebenarnya saya sangat ingin sekali menyampaikan salam kepada orang lain. Apa yang harus saya lakukan Ustaz agar bisa mengamalkan sunnah ini? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, setiap insan lahir dengan karakter yang berbeda-beda. Akhlak itu ada yang bawaan lahir, ada yang dibuat-buat. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berjumpa dengan Al-Ashaj Abdul Qais, Nabi mengatakan kepada dia, "Inna fika khallataini au khaslatain." Di dirimu ada dua karakter, dua sifat. Yuhibbuhumullah wa rasuluh. Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilmu wal-anah. Sikap tabah, enggak terburu-buru ya. Maka dia tanya sahabatnya, "Ya Rasulullah, itu dua sifat itu karena aku usahakan atau karena bawaan lahirku, pemberian Allah Subhanahu wa taala?" "Bal jibil." Itu karunia Allah, bawaan lahir. Jadi kalau tadi yang bertanya, dia enggak suka ngomong. Memang ada orang yang enggak suka ngomong. Dan tidak suka berbicara ini menjadi karakter baik apabila dia tidak berbicara kecuali dengan kebaikan. Karena ada orang gak suka ngomong, sekali ngomong nyakitin hati. Padahal yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Nah, sekarang yang ditanyakan, gara-gara dia pendiam, akhirnya dia malu mau mengucapkan salam. Ada dinding yang menghalangi dia untuk mengucapkan assalamualaikum. Padahal dia gak ngomong banyak, cuma dua kata assalamualaikum. Apa yang harus dilakukan? Berdoa, meminta kepada Allah agar dikasih kemampuan untuk mengucapkan salam. Engkau mau, tapi gak mampu. Karena rasa malu, rasa gak enak. Nanti gimana kalau gak dijawab. Nanti dianggap sok akrab. Macam-macam lah. Kadangkala ada di hati kita sehingga kita malas mengucapkan salam. Atau tidak mampu. Yang kedua, engkau perlu latihan. Berlatih. Ya udah, engkau di kamar. Assalamualaikum. 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 Supaya engkau terbiasa nanti di sana. Kemudian praktekkan. Assalamualaikum. Dengan senyum ucapkan assalamualaikum. Enggak dijawab, enggak ada urusan. Akan ada malaikat yang menjawab. Dan engkau telah melakukan perintah. Perlahan-lahan insyaallah kebiasaan diammu berubah menjadi kebiasaan berbicara tapi dalam kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan M. Sawal Panggabean di apa, di Sibolga, Sumatera Utara.
Baik, silakan Bapak.
Ini Ustaz, ini agak jauh dari tema ini. Ini mau saya tanyakan mengenai apa ini Ustaz? Surga. Surga itu kan di zaman apa, di Nabi Adam, beliau kan tinggal di surga. Beliau tinggal di surga, waktu Adam tinggal di surga itu. Apakah nanti umat Nabi Muhammad nanti tetap juga surganya sama dengan surga yang di tempati Nabi Adam dan Hawa? Itu pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bapak Panggabean di Sibolga. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan surganya Nabi Adam alaihissalam, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama berpendapat bahwasanya surganya Nabi Adam adalah Jannatul Khuld, adalah surga kekekalan yang nanti kita akan masuk ke dalamnya. Semoga Allah masukkan kita ke surganya. Ada yang berpendapat enggak, berbeda. Itu tempat yang indah di ketinggian, tapi bukan surga yang bakal dimasuki oleh hamba-hamba Allah SWT yang bertakwa nantinya. Manapun pendapat yang benar, ketahuilah bahwasanya surga saat ini terus dibangun. Jadi kalau dikatakan, oh itu surganya Nabi Adam, tapi surga itu pembangunan terus dilakukan sesuai dengan amalan hamba. Yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibangunkan atau ditanamkan pohon kurma. Yang mengatakan subhanallah bihamdi, ditanamkan pohon kurma. Yang mengatakan, yang membangun masjid untuk Allah azza wa jal, dibangunkan rumah di surga. Jadi proses pembangunan di surga itu terus dilakukan sesuai dengan amalan hamba ini. Yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Kemudian dia mengatakan alhamdulillah, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah bangunkan bagi dia rumah di surga, dikasih nama rumah pujian. Jadi surga itu sudah ada, tapi pembangunannya terus berlanjut sesuai dengan amalan manusia. Disebutkan bahwasanya ruh orang yang mati syahid, ruhnya itu ada di surga. Tasrahu fil jannah haitsu tasya. Dia akan berterbangan di, ruhnya itu akan ada di rongga-rongga burung-burung yang berwarna hijau. Itu akan berterbangan di surga kemanapun mereka hendak pergi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Izin bertanya terkait dengan materi Adabul Mufrad ini Ustaz, dari Abu Alif di Condet. Pertanyaannya, saya selalu ingin mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Namun ada khawatir Ustaz, khawatir tidak dibalas salamnya, sehingga menyebabkan orang tersebut mendapatkan dosa karena tidak menjawab salam. Bagaimana sikap anak ini Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Dan apakah harus mengulangi salam? Bagaimana? Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah, memikirkan orang lain itu hal yang penting. Artinya memikirkan kebaikan orang lain. Tapi suudzon sama orang lain itu hal yang buruk. Tugas kita adalah mengucapkan salam. Hak kita mendapatkan balasan. Ketika kita mengucapkan salam, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, lalu tidak dibalas sama orang itu, akan ada malaikat yang membalas salam kita, dan gugur kewajiban kita untuk mengucapkan salam. Bagaimana dengan orang itu, Ustaz? Kesian dia. Yang pertama, kalau engkau kesian, ucapkan salam, karena dia dapat kebaikan. Engkau mendoakan dia. Walaupun dia gak jawab, tetap insya Allah dia dapat kebaikan darimu. Lalu terus, kan dosa dia gak balas salam kita. Urusan dosa, ada banyak sudut memandangnya. Boleh jadi dia gak ngerti, sehingga dia tidak menjawab. Boleh jadi dia tidak mendengar, sehingga dia tidak menjawab juga. Artinya ada banyak alasan kenapa dia tidak menjawab. Tapi tugas kita adalah mendoakan orang itu, mengucapkan salam kepada dia. Maka jangan sampai gara-gara kita berburuk sangka sama orang itu, akhirnya kita tidak berbuat baik. Dan boleh jadi orang itu juga kepingin mengucapkan salam kepada kita, akhirnya gak jadi juga. Padahal yang terbaik adalah orang yang memulai. Dan boleh jadi di awal-awal engkau mengucapkan salam, ada banyak orang yang tidak menjawab salammu. Karena dia tidak terbiasa dengan ucapan salam. Semoga dengan berjalannya waktu, dia jadi mengerti, oh fulan ini mengucapkan salam. Oh ternyata aku ini harus menjawab salam. Itu kewajiban buat aku. Maka ingat, jangan sampai bisikan setan itu membuatmu tidak berbuat kebaikan dengan alasan menyelamatkan orang itu dari perbuatan dosa. Padahal kau punya tugas. Laksanakan tugasmu berkaitan dengan orang lain. Doakan semoga dia dapat hidayah. Kalau ternyata memang dia tidak menjawab salam karena gak mau mengucapkan salam, dan dengan itu engkau telah menyebarkan kedamaian dan kesejahteraan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Abdul Qadir di Banyuasin, Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah doa ini boleh diamalkan dan apakah sahih? Yang berbunyi Ustaz, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Allahu Akbar, Allahu Akbar jemaah. Ya, bicara doa, doa itu permohonan. Dan biasanya permohonan itu sesuai dengan ambisi dan keinginan, beserta ilmu orang tersebut, dengan apa yang akan dia pinta. Kalau yang ditanyakan tentang doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Apakah doa ini bisa diamalkan? Ini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya para sahabat Nabi. Ini yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada istrinya untuk meminta surga dan berlindung dari api neraka. Dan surga itu rindu kepada orang-orang yang membaca doa Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Dan neraka itu akan berdoa memohon kepada Allah agar orang yang berlindung kepada Allah darinya dikasih perlindungan, dihindarkan dari api neraka. Maka perbanyaklah doa itu, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dan kapan baca doa itu? Bacalah kapan saja. Tidak ada waktu tertentu untuk berdoa membacanya. Engkau baca dalam kondisi naik motor. Engkau baca dalam kondisi sedang ngantri. Engkau baca pada saat engkau mau tiduran. Engkau mau baca pada saat engkau sholat. selesai sholat. Itu doa yang mulia yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan itu yang perlu kita pinta. Adapun dunia, ya boleh kita minta dunia, tapi jangan jadi ambisi kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Tafadhal, barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan doanya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan dari Vivi sebagai pertanyaan terakhir. Tidak disebutkan dari mana Ustaz. Izin bertanya, apakah manusia biasa seperti kita bisa mendapatkan salam dari malaikat Ustaz? Kalau bisa, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan salam dari malaikat? Terima kasih. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi udah disebutkan, ketika kita mengucapkan salam kepada orang, kemudian tidak dijawab, maka akan ada malaikat yang menjawab. Dapat kita salam. Lalu, kalau bicara bagaimana kita mendapatkan salam malaikat, doa-doa para malaikat, sejatinya para malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman. Di surat Ghafir kalau gak salah, bagaimana para malaikat mendoakan orang-orang beriman ini agar mereka masuk surga bersama keluarganya, bersama orang tuanya, bersama anak-anak mereka. Dengan catatan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih dari itu, kita ini seharusnya berharap salamnya Allah. Seorang yang mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, satu kali kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allah akan membalas dengan 10 kali. Jadi pikirkan hal itu. Kalau engkau benar-benar ingin mendapatkan salam dari para malaikat, salawatnya Allah Azza wa Jal kepada hambanya, dan kita membutuhkan hal itu dalam kehidupan ini. Perbanyaklah salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.